Irānas iekšlietu ministrija ir paziņojusi par arestiem saistībā ar iespējamiem indēšanas uzbrukumiem, kas vērsti pret skolniecēm vairāk nekā 200 skolās. Šie noslēpumainie uzbrukumi izraisījuši bailes un dusmas skolēnu un viņu vecāku vidū. No saindēšanās cietuši vismaz 5000 skolēnu. Simptomu vidū ir galvas sāpes, nelabums un paātrināta sirdsdarbība. Ministrija atzina, ka pēdējo dienu laikā incidentu skaits skolās ir ievērojami samazinājies un vairs nav saņemti ziņojumi par slimiem skolēniem.